Campus FM îi prezentă
Ocia Estiva.
Is-sajf Malti, fil-drawiet, fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fil-ajdud, dari u l-lum.
Sensila ftit nebbiċa għal-min irid jitgħażel fis-sajf, għax-xemx jew għad-dell.
Program b'kitba ta' George Peresso.
Il-prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Awissu, xar tal-akbar sħana tant li l-Maltin jgħidu li awissu qatt ma ħamel lilu nnifsu. Awissu xar tal-festa jew aħjar tal-festi ta' Santa Marija, kemm f'Malta u kemm f'Għawdex, u l-Irejjex ta' Santa Marija.
Irejjex, plural ta' rixa, sħab ħafif isu kutra ħafifa ta' tajjar li t-taffi xiftit s-sirġa ta' xemx u tħina l-ewwel xita. Leġenda ħelwa tgħid li l-anġli l-kbar bil-għajnuna ta' ħafna putti, anġli żgħar, joħorġu jifirxu dil-lata ħalli l-bnedmin ma jħossux biss ix-xemx tiżreġ fuqhom.
Leġenda oħra tgħid li dak is-sħab tal-Irejjex kien maħsub biex jagħti mill-ħarsa tan-nies li l-Madonna tiela s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Leġenda veru, imma leġenda ħelwa, għax awissu fuq kollox il-festi tal-Assunta. Il-biċċa l-kbira minnhom iċċelebrati fil-jum tagħhom, oħrajn il-ħatta wara.
Qabel il-Maltin kellhom drawa li lejlet Santa Marija l-Assunta kienu jaqdu private u jmorru jżuru s-seba' knejjes tal-Assunta u jifqu wkoll jaraw il-lob tan-nar.
Awissu, xar tal-qbila meta il-gabillotti kienu jieħdu ħasla sew, iqaxxru l-leħja bil-mus, ixxiddu l-aħjar qmisu sidrija u l-aħjar qorq bil-beritta fuq rashom u jitilqula għand il-familja tas-sinjuri li minn għandhom kellhom l-għalqa imwellija lilhom.
Għalhekk il-Maltin kienu jgħidu li f'nofs awissu kulħadd jieħu li jmissu. Iżda minn nofs awissu l-hemm, il-bidwi jibda jaħseb biex jerġa' jmittonqu għaż-żara għax iżrih bikri kollok tikri. Għallim waħħar ikollok dbaħħar.
Awissu, xar ta' xaddawn ta' xi 15 għawdex u forsi safra. Xar ukoll ewwel xita, aktarx rib il-festa ta' San Bartilmew fl-24 tax-xar. Li skont l-ajduta mis-sirietna, dakinhar San Petru jagħti lill-Apostlu sieħbu l-infitaħ tal-bjar tax-xita. Għalhekk mis-sirietna kienu jgħidu li awissu ix-xemx u x-xita tmissu. Għalhekk awissu mistenni u wiġri għaddi, awissu mbierek u misħut.
Awissu li ħajsmu mit-titlu Awgustali tal-ewwel imperatur Gaius Julius Caesar Octavius Augustus. Is-senat li kien tal-isem ta' Julius l-issiċċar b'rispett lejn Julio Cesari l-familja tiegħu Julia, ħaseb biex ma jonqos lill-imperatur dittatorjali Octavius Augustus. Għalhekk barra li għanih bit-titlu ta' Augustus, sembilu it-tmien xahar għalih. U hekk laqgħet żewġ għanijiet, it-tmien xahar jiġifieri Octavius, bħall-isem Octavius. Sar ukoll tal-imperatur billi ħad dan it-titlu Augustali li minn hemm l-imperaturi kollha ġarru ma' isimhom, anki jekk uħud minnhom kienu x'kora demel.
Awissu li juħut aktar politi jippronunzjahu b'wegħ waħda u oħrajn aktar enfatiċi jagħtu ħtnejn. Imma issa skont il-Kunsill tal-Malti għandna nippronunzjawh b'żewġ wegħ, pronunzja li żgur ma kinitx toġob u tinżel tajjeb lil Ċesari Awgustu li kien fit fuq ismu. Imma la tkellem il-Kunsill tal-Malti imbaxxu rasna.
Das li kieku Roma l-akuta est, Ruma tkellmet.
Awissu hekk fissru il-kantawtur Walter Mikallef.
Sħana reħis fel u gdim tan nemmus nixtri air condition li kelli l-flus fos il-nor u taħja. Uf xi dwejja f'din id-dar mhux li kontaħ xi palma f'xi blu lagun. Ramel paterra r-riklame kikun u f'xi tfajla tal-ġen. Tisqini jirrum u ftit il-lem id-dajsa tal-qluħ u fuq il-bajja menx ruħ. Sħana u wara u qduħ ta' nifs Non fogon sabbat abiz l'espis mine hobdan l'estagion. Zgur li jiblach, jew meġnun, sħana mortali tal-ħossol kollu, kullim kieni fullat m'għandekx fejn idur. Riħa ta' żjut u bombi tal-ftuħ, ħuduni fil-bajja fejn ma' ċemru ħajrit fajla tal-ġen. Tisqini r-rum u ftit il-lem it-tajsa tal-luħ, u fuq il-bajja m'hemmx ruħ. Sħana riħis fel u dim ta' nemus, tiskanta kifawn min iħallas il-flus biex jiġib ta' t-tidlik. Tiddejja għarina seb wara jekk, sħana għaxbi li t-ixrob gallum, saqek timtefa seb jisa ballum, binari dura li kittubin, bil-lejl jittajjar fuqek u jirdin, sħana li t-qabdek pan ħakku t-ingis, riħa ta' rusa u għara madnis. Tikol mill-lanqas għax ħafna tarmiħ, u memx li jaqleb xi naqra rriħ. Sħana rriħiex fel u bdin tan-nemus, mhix li air condition, li kelli l-flus forsi norqod aħjar. U b'xi dwejja f'din id-dar mhux li konta xi palma f'xi blu lagun. Ramel bħat-terra rriklamek bikun u b'xi tfajla tal-ġen. Tisqini r-rum u ftit il-lem id-dajsa tal-qlum u fuq il-bajja m'hemmx ruħ. Id-dajsa tal-qlum. Mhux li konta xi palma f'xi blu lagun. Ramel bħat-terra rriklamek ikun u b'xi tfajla tal-ġen. Tisqini r-rum u ftit il-lem id-dajsa tal-qlum u fuq il-bajja m'hemmx ruħ. Id-dajsa tal-qlum.
L-ajdut Maltin qarbu l-jum aktar sħun tax-xahar mal-festa ta' San Lawrenz fl-10 tax-xahar. Laurentius Levita aktar Spanjol mitmartri maħruq fuq Gradilija fiż-żmien l-Imperatur Valerian fis-sena 258. Qrib dawn il-ġranet jibdew jidru fis-sema il-kwikep ifiġġu ishom vleġġa, ix-shooting stars jew falling stars kif ngħidulhom bl-Ingliż, għalkemm dawn huma kwikep xejn imma trap u fdalijiet tal-meteori u kometi meta jgħaddu qrib id-dinja u jinħarqu. Mod kif l-univers iżhom l-ispazju nadif. In-nies tal-Mediterran u għalhekk aħna magħhom xebbaħna dan it-trap jinħaraq feġġa mad-dmuħ ta' San Lawrenz hekk kif in-nar beda jixwieħ bil-mod il-mod. Issa ħalli liż-żagħżugħ dijaknu ma bekiex imma kellu saqan sitrab titiċċajt u għaw jinħaraq fuq il-Gradilja.
Ma ġibx it-telqa is-ħana ta' wisu, ma ġibx il-leja ix-xemx tiżraġġ ta' sar. Beltna il-belt rebbieħa ħal siffa fewġa jħar kull pan ħadra.
Ja,
Daw issu se nagħmlu bħal ħafna u naqsmu lejn għawdex.
Spiċċas minn il-Maltin kien jaqsmu lejn għawdex id-dajsa tat-tabija msejħa tal-Latini mortalata f'waħda mill-isbaħ saffiċi ta' Anton Buttigieg. Kienu jaħdmu bil-qluħ dawn minn fejn ħadu isimhom, iżda fl-1919 insibu reġistrazzjoni ta' dajjes bħal dawn jaħdmu bil-mutur. Setgħu itellgħu passiġieri sakemm kien hemm post meta kienet titabba' il-merkanzija kollha mixja tal-askaris sakemm ma kienx hemm possibilità oħra biex wieħed jivvjaġġa lejn għawdex. Din id-dajsa tat-tabija hija wkoll immortalata f'waħda mill-isba' kanzunetti ta' New Quarry.
Magħrufa tal-Latini bil-wiene kollox ġmiel, il-Malta għawdex taqgħod għal waħda tnejn flimkien. U ġejja u sejra terra il-mewġ baqgħeda nu kbir. Mhux darba u tnejn tinqabad baħar qawwi u krutin. Mewweġ, mewweġ, dajsa tagħna fuq baħar kaflan u nir ta' bujum. Nara kien jirġa minn ta' Malta il-port il-kbir toħroq rib. Il mewt baħedani għal-imġar għawdex il-port kul pilotu taqtid mire it-tabija tijet mur-tor il-sejjer ta' Natasha ċin taqsam min ġol-fligu Fejn xewqet il-edew jarqu kull darba rieħu dan kien fi żmien il-gwerra x'in konkwetta il-ħidma kont tiġi bombardjata tal-għadu tkun il-vittma.
Illum spiċċa dak iż-żmien li l-mellieħin kienu jixelu ħġieġa biex minn għawdex jindunaw li xi ħadd trid jaqsam u kien jasal xi lozzu. Spiċċa żmien li biex itella karozza fuq il-famuż vapuret, il-baċinu, kontri tmur tibbukja x-xatt tal-belt u l-vapur kien jitlaq mill-lim tarfa. Illum is-servizzu komdu u ta' spiss anki bil-lejl l-aktar fis-sajf. L-aktar fawissu għal-festa ta' Santa Marija meta tal-aħbarijiet ma jonqsux jgħidulna kemm qasmu karozzi u passiġġieri lejn għawdex fil-festa ta' Santa Marija. Dejjem rekord. Bħalma jkunu għamlu ftit qabel għal-festa ta' San George, imma billi Santa Marija tiġi fix-shutdown ħafna jitlaw iqattaw ftit jinfaganzi tas-sajf fil-gżira oħtna. U għalhekk fawissu il-popolazzjoni ta' għawdex tirdoppja, kultant anki l-prezzijiet.
Għalkemm ngħidu kifini, għawdex jimtela s-sajf kollu, u mhux biss Marsa l-Forn u x'lendi.
Il-festa ta' Santa Marija għandha rabta maċ-ċittadella u mal-katedral. Fi żmien l-Arab din il-Belt Żgħira kienet imsejħa wkoll Medina, għax Medina wara kollox tfisser belt fortifikata. U komplew iffortifikawha il-kavalliri, iżda iż-żmien sfortunatament qeret il-bqija tal-belt xkejkna li fiha kienu jsibu kemm lawċin kull darba u ħafna drabi kienu jattakkawhom is-saraċini.
Is-sajf Awċi jidher fuq kollox fis-suq tat-Tokk. Quddiem dik li kienet il-banka ġuratale illum is-sede tal-Kunsell Lokali ta' Victoria.
Issib kull m'għandek bżonn għas-sajf minn kpiepel għal malji u għal xugamani u krejjem u nuċċalijiet tax-xemx u souvenirs u xi ħaġa friska x'tixrob ukoll u prezzijiet speċjali, speċjalment jekk jaħsbuk turist. Imma jekk taf tikkorda għajt li se toħroġ tajjeb. Is-suq tat-Tokk fis-sajf bid-dera imlewna tiegħu u kartolina u preludju ta' għawdex sajfi.
Imissa, ħanżuru żewġ postijiet li huma marbuta sew mas-sajf Awċi, Marsa l-Forn u Xlendi.
Kif jixet ismu Marsa l-Fornu Post Antik marbut mal-port. Marsa fil-fatt hija kelma qarbija li tfisser port. U forn, ħasbu li ġejja mill-li furna, kelma semitika marbuta mal-bastimenti. Minnaħa tagħha din li furna ġejja mill-Grek li furna, bastiment popolari fi żmien il-Griegi f'dawk in-naħat li imbagħad l-Arab dawruha għal li furna. Żgur li m'għandix taqsam mal-fran. Imma hemm min jgħid li s-sajjieda tal-post fl-antik kienu jsibu bħala forna xjar imħaffer mill-baħar bħala qar awqla. U dawk in-naħiet hemm mhux ħażin minn dawn l-erien. Daqsxejn tiġbid tal-fantasija forsi anke ħafna nistgħu ngħidu li l-aħħar kelma ta' Marsa l-Forn ġejja minn tforni għax hemm kienu jaslu bastimenti minn Sqallija u minn Malta li kienu ifornu lil Għawdex f'dak kollu li kien hemm bżonn. U minn hemm għalkemm mhux minn hemm biss kienu jitilqu id-dajjes biex jieħdu Malta il-frott u l-ħaxix bnin ta' Għawdex.
Edna li ftit imġebda, imma għednija biex tħawwar aktar il-kurzita. Nafu fi żgur il-kavalieri kienu qegħdin jaħsbu li jibnu belt hawn Marsa l-Forn flok iċ-ċittadella billi ridu belt rib il-baħar kif għamlu wkoll f'Malta.
Illum Marsa l-Forn kiber minn sempliċi raħal ta' sajjieda għal posta divertiment b'ħafna djar, lukandi u ristoranti. Sfortunatament il-pjan urbanistiku ta' Marsa l-Forn u geġwiġija sħiħa u jkerraħ il-panorama. F'xorti tajba it-triq taħdejn il-baħar li twassal ukoll sal-Menqa għandha dera surit in-nies. Imma hekk bir-raġun il-poeta Awċi Charles Bezzina jilmenta dwar il-bini bl-addoċċ li tela fl-inħawi ta' Marsa l-Forn. Fil-poeżija il-qbajjar tefa ta' ġebla mill-bajja ta' Marsa l-Forn, Bezzina ma joqgħodx jagħmel il-klim.
Wiċċ il-bajjar tilef lewnu, neżal biesu, nesal bira, baxxa rasu għal koġbini, laqaf qalbu da' żmien fira.
Tela l-bini maġġel maġġel, ġen modern, ħa post islim. Ruħ il-bajjar tħassret ħessrem, sar progress mingħajr il-ġiem.
Jiġik li tgħid progress kemm sa ruħ niżrijiet f'ismek.
Ftit ilu semmejna l-Menqa.
Minqa hija art magħluqa u mkenna b'ħajt. Tista' tkun għalqa u tista' tkun daħla fil-baħar, kif inhu l-każ tal-Menqa ta' Marsa l-Forn. U jekk niġu f'dan, ta' tnejn oħra f'Malta, waħda l-Imsida u l-oħra l-Marsa.
Imma laqegħdin Marsa l-Forn ninqdew b'sunet tal-poeta per eċċellenza Awċi George Pisani u niftakru u nġeddu dera ta' Marsa l-Forn ta' żmien ilu tal-kartolini tal-ilwien mitfija jew sepja.
Marsa l-Forn fid-dawl tal-qamar. Mis-sema niżel frakk li bl-akbar ħlewwa jati banju tal-fidda lil-kulħlija u l-ħajja toħlum. Donna mixja sewa f'dajsa mimlija dawn lej l-art mixtija. Fuq il-bahar ta' żġiex bħal-ħbieb ta' ġewwa il-kwiekeb tisfen wols ta' ferħu dija fil-waqt li x-xara minar ħsieb ta' dnewwa tasses fil-kwiet namrata minn ġottija. Tikser is-skit tal-lejl il-mandolina mal-ħen ta' żagħżugħ li fania bnina ifakka l-imħabbiet li ġarrab darba. U l-bogħod il-bogħod, miċħud fuq blata mwarba, donnu miksur mad-dinja li ħallietu, poeta Arżin mitluf fi ħsibijietu.
U issa naqbdu it-triq tal-għajn u mmorru x-lendi.
Anki dan huwa isem marbut mal-bastimenti. U hemm xi ħaġa griega fih. Aktarx li l-isem ġej mill-Inkselandjon, xini Biżantina. It-tieqa, il-baħar ta' ġewwa u l-ġebel tal-ġeneral jagħtu lil dawn l-inħawi dera unika, kważi mitoloġika. Fuq kollox il-baħar u kristallina fis-sajf jistidnek aktar biex gawdih u todos fih. U taħt metru ilma hemm issib dinja oħra. Minn żmien l-Askaris il-bajja li jimdawra bil-blat u b'ħafna erien magħrufa għall-koralli insibu torri biex iħares l-inħaw minn attakki tal-pirati. Illum bħal donnu xi ħnem miesi iħares fuq l-awiema, Awċija, Maltin u turisti.
L-istatwa ta' Sant'Andrija tfakkar li qabel kollox dan kien post tas-sajjieda li kien ifrekwentat sew ġala darba hawn fis-seklu 17 kien hawn erba' kappelli. Illum ix-xlendi huwa post ta' divertiment sajfi b'hotels u ristoranti. U r-riħa tal-ħut frisk jinxtewa jew jinqela jew il-forn għall-kartoċċo ifakkar lis-sajjiet ta' Betsajda meta hu kien jistat fl-għadira tal-Galilea u se jaħluq il-mulej biex imur miegħu ħalli jagħmlu sajjiet tal-bnedmin. Min kellu jgħidlu lil dak it-twajjeb indri li imqar frukna mwarba ma' sabiħa riħa ta' baħar l-awċin kellhom jibnulu statwa.
U kif għamilna f'Marsa l-Forn, ndew b'sunet ta' Giorgio Pisani biex insellmu l-isbuħija ta' din il-bajja.
Ix-xlendi f'inżul ix-xemx. Niżlet ix-xemx u waqgħet fuq il-baħar bħal ħemda kbira kbira mis-smewwiet. Il-baħar donnu iċċassa lejn il-ħajja, mitluf ġolisba ħolm u ħsibijiet. Jaslu mill-bogħod id-dajjes qtajja, imżewqa b'ħafna l-wien u ġmilijiet. Waqt li l-għasafar lawnu l-int titlajja fuq il-blat qabjad tas-sil tar-dumijiet. Tidwi qampina flajru mimlif wieħa, tistieden għal-ġol knisja lill-baħħara, tfakkar fis-seħħ u s-satra lill-awwiema. U frokna kollha skiet taħt bruka xieħa, bit-tur żagħżugħ b'subaj ħfief u saħħara qed jisraq fuq it-tila dik is-sliema.
Iż-żjara tagħna sajfija f'Għawdex intemmuha bil-mużika. Jisima Savina, l-pjazza marufa f'Għawdex, il-pjazza fejn kienu jiltaqgħu il-gabellotti u l-kummerċjanti Awċin bil-bejgħa tagħhom. John Galia hekk fissira mużikalment. Mnebbaħ minn poeżija ta' Oliver Friġġieri interpretata minn Yvonne Galia.
Thank you.
smajtu.
Ozija estiva. Is-sajf Malti fid-drawiet fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fl-ajdut, dari u l-lum.
Kitba imħejjija minn George Peresso. B'qari u produzzjoni.
Ta' Salim Bahaġar.
U George Peresso. Ozija estiva. Sensila oħra ta' Campus FM.